Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šiandien tęsiame laidų ciklą Užsieniečiai Lietuvoje. Laidoje kalbėsime apie prieglobščio prašytojus mūsų šalyje ir turime viešnę studijoje Vilniaus arkivyskupijos Caritas Užsieniečių integracijos programos vadovė Ilma Skuodienė. Sveiki.
Sveiki.
Taip pat telefonu turime Valstybės sienos apsaugos tarnybos Užsieniečių registracijos centro viršininką Aleksandrą Kislovą. Sveiki.
Sveiki.
Aleksandrai, galbūt pradėkime nuo jūsų, kadangi žinau, kad esate užsienyje, tai ilgai netrukdysime. Pradėkime apie procedūras, kurias turi atlikti prieglobščio prašytojas, atvykęs į Lietuvą. Ar jam padeda jas kas nors atlikti?
Ačiū Jums už klausimą. Iš tikrųjų, kaip ir Europos Sąjunga, būtent prieglobščio procedūrų direktyva nustato taisyklės, kurios taikomas būtent visam prieglobščio prašymo procesui, pavyzdžiui, kai pateikimas prieglobščio prašymas arba kai jis nagrinėjamas, taip pat būtent kokia pagalba turėtų būti teikiama prieglobščio prašytojui, tai mes kalbame apie psichologinę, apie teisinę pagalbą. Taip pat, pavyzdžiui, jeigu pateikiamas skundas arba kaip nagrinėjamas pakartotinas prieglobščio prašymas, tai iš esmės mes galėtumėm kalbėti apie tai, kad procedūra yra vienoda Europos Sąjungoje, tame tarpe ir Lietuvoje.
O kokios yra, jau jeigu persikėlus prie gyvenimo čia Lietuvoje to pradinio, pradžios pačios, kokios gyvenimo sąlygos užsieniečių registracijos centre?
Užsieniečių registracijos centre sąlygos iš tikrųjų irgi neturėtų labai ir nėra labai skiriasi būtent nuo gyvenimo sąlygų, iš esmės, jeigu mes kalbam apie europinius centrus, nes vėlgi šis klausimas yra reglamentuojamas priėmimo sąlygo direktyvos, kuri yra susijusi būtent su prieglobščio prašytojo galimybė gauti tam tikras priėmimo sąlygas, jeigu mes kalbam tuo momentu, kai jie būtent pateikė yra prieglobščio prašymą. Tai čia yra būtent turėtų būti užtikrinama, kas prieglobščio prašytojas turėtų gauti, kiek maisto, arba kokią sveikatos priežiūrą, ar galėtų jis įsidarbinti, ar gauti medicininę ar psichologinę pagalbą. Tai iš esmės nacionaliniai teisės aktai, kadangi vis tiek direktyva yra tiesioginio taikymo teisės aktas, tai nacionalinės teisės aktuose praktiškai tos visos nuostatos ir yra perkeltos. Tai prieglobščio prašytojas atvykęs į Lietuvą, jeigu jis neturi kitos galimybės apsigyventi savo pasirinktoje vietoje, jis gyvena užsieniečių registracijos centre, arba jis galėtų nuo šių metų gyventi, pavyzdžiui, tam tikroje vietoje, kuriuos nustato migracijos departamentas, tam tikras vietas. Tai gali būti nevyriausybinio organizacijų kažkokie pastatai arba stovyklos arba kitos apgyvenimo vietos.
O pavyzdžiui, privačios šeimos gali priimti?
Taip, pagal galiojantį teisinį reglamentavimą, iš tikrųjų šiai dienai, sakykime, Lietuvos pilietis, kuris garantuotų ir suteiktų prieglobščio prašytojo apgyvendinimo vietą ir garantuotų tą apgyvendinimo kokybę, tai mes galėtumėm kalbėti apie tai, kad praktiškai kažkokia mūsų šeima galėtų suteikti galimybę apsigyventi prieglobščio prašytojams.
O privatus asmenys, kur jie turėtų kreiptis, jeigu nori, pavyzdžiui, priimti atvykus į Lietuvą?
Jie turėtų kreiptis į migracijos departamentą, nes būtent migracijos departamentas nustato tokių, sakykime, vietų sąrašai ir, kiek žinau, iš tikrųjų migracijos departamentas ir ragino anksčiau Lietuvos gyventojus aktyviai gal prisidėti prie to proceso ir jeigu jie mato, kad ir turi tokią galimybę suteikti pastogę prieglobščio prašytojams, tai būtent buvo anksčiau rekomenduojama kreiptis į migracijos departamento priimamai.
Kalbant apie skaičius, kiek šiuo metu yra prieglobščio prašytojų Lietuvoje? Jum apskritai mažėja ar daugėja?
Šiai dienai 146 iš visų apgyventų užsieniečių registracijos centre, 89 yra prieglobščio prašytojai. Uh-huh. Apgyvendimo galimybė šiai dienai mes turėtumėm 88 prieglobščio prašytojus mes galim apgyvendinti, tai šiek tiek turim daugiau negu, sakykime, galėtumėm apgyvendinti. Jeigu kalbėt apie, sakykime, taip išskirt, jeigu taip galima būtų įvardinti, top 3, būtent kas daugiausia pas mus iš prieglobščio prašytojų gyvena, taip, kokių šalių, tai mes turėtumėm kalbėti apie Rusijos federacijos piliečių, jų turim praktiškai 20% nuo visų apgyventų prieglobščio prašytojų ir tai dauguma yra čečėnų tautybės žmonės. Antroji vietoje tai būtų Armėnijos piliečiai, trečioje vietoje būtų Tadžikistano piliečiai, tai būtent šitų trijų šalių piliečiai sudaro ko gero didesnė, daugiau negu pusė visų apgyventų prieglobščio prašytojų. Aišku, taip pat turim ir iš Šri Lankos prieglobščio prašytojus, iš kaiminės Baltarusijos, iš Turkijos, iš Ukrainos valstybėm. Kalbant apie tendencijas, tai gal visgi šiais metais mes turėtumėm pažymėti, kad iš 257 visų apgyventų užsieniečių šiemet iki šios dienos 141 iš jų buvo prieglobščio prašytojas. Tai kadangi rudenį dažniausiai būtent toks laikotarpis, kai tradiciškai didesni srautai apgyvendinamos asmenų užsienio registracijos centre, tai mes prognozuojam visgi, kad jų skaičius šiemet bus panašus ne kaip praeito arba šiek tiek didesnis.
Aišku, ir dar grįžtant prie to, kad užsieniečių registracijos centras gali apgyvendinti 88, o šiuo metu yra 89. Ar tos sąlygos yra gerinamos jūsų centre?
Taip, valstybė be abejo rūpinasi to klausimu ir šiai dienai ir prieš tai buvo, sakykime, investuota nemažai lėšų jų gerbuvį, tai mes turėtumėm kalbėti apie Europos pabėgėlių fondą. Kalbant apie naujai startavusį prieglobščio migracijos integracijos fondą, būtent iš tų lėšų kitais metais planuojama pabaigti statybą pažeidžiamos menų korpuso, tai galimybė apgyvendinti prieglobščio prašytojus, sakykime, būtent pažeidžiamus, tai yra mes kalbam apie šeimas galbūt ir senyvo amžiaus žmonės, tai turėtumėm didesnės galimybės, tai įsidėtų dar 15 vietų, tai galėtumėm kalbėti, kad jau centras galėtų talpinti daugiau negu 100 prieglobščio prašytojų apgyvendinti vienu metu. Taip pat nemažai, sakykime, dėmesio skiriama ne tik, sakykime, jų gerbūvių, bet galbūt norėčiau paminėti ir jų tokį pradinį integravimą. Aha. Į mūsų bendruomenę.
Tai Aleksandra, taip.
Į antrą gal sufleruoju būtent kolegijai,
taip.
Ilmai, kadangi Ilma mūsų yra partnerė, kaip ir Raudonas Kryžius, kaip ir Karitas, ir mes esam dėkingi už būtent tą indėlį, kurį jie įneša į mūsų bendrą reikalą. Būtent padedant prieglobščio prašytojus ir kuriant, sakykime, padedant jiems kurt ateitį.
Taip, tai vat apie integraciją ir paklausime. Ponios Ilmos, ačiū Aleksandrui Kislovui, valstybės sienos apsaugos tarnybos užsieniečių registracijos centro viršininkui, taigi Ilma, pratęsant Aleksandro mintį apie integraciją, ar ne, sako, kad situacija šioje srityje gerėja. Ką imigrantai veikia atvykę į Lietuvą?
Aš gal norėčiau dar sudėti kelis akcentus, kad kalbant apie ne apie emigrantus, bet labiau linkčiau kalbėti apie prieglobščio prašytojus, nes imigrantai tai yra žmonės, kurie patys apsisprendė atvykti, jie gyvena, dirba, santokos, mokslo pagrindų ir panašiai. Tai yra jų likimas, yra jų rankose, jie patys apsisprendė ir jie atvykė į Lietuvą. Tuo tarpu kita grupė prieglobščio prašytojai, kitaip tariant pabėgėliai, jie yra priversti palikti šalį. Jų ateitis nėra jų rankose, jie dažniausiai jų išvykimas yra skubotas, yra nepasiruoštas ir dažnai lydi itin skaudžios net. Todėl tos dvi grupės yra labai svarbu atlikti, todėl kad jų charakteristikos skirtingos, jų patirtis yra skirtingos, todėl ir integracijos procesai yra skirtingi. Aš galiu dar pateikti vieną tokį pavyzdį, kad aiškiau suprastume, apie kurią socialinės rizikos grupę kalbame, kad jeigu kalbi apie teikiam mokymus kultūrinius, lietuvių kalbą, konsultuojame tiek imigrantus, trečiųjų šalių piliečius, kaip minėjau, jų šeimos mokymo ar kitų pagrindų atvykę į Lietuvą ir prieglobščio prašytojus. Jeigu konsultuoji teisinę konsultaciją, nežinau, lietuvių kalbą ir panašiai, jų visa projekcija eina į ateitį. Jie negalvoja apie tai, kaip kas jų tikslas atėjo, ar turit kalbą, ar gali teisinės pasipakonsuoti ir jų visa projekcija yra į tikslą. Tuo tarpu, kalbant apie prieglopšio prašytojus, apie pabėgėlius, jų procesai yra kitokie. Kalbant apie lietuvių kalbą, apie įsidarbinimą, jie nuolat gyvena praeitimi, nuolat vyksta lyginimas, kaip buvo pas juos, kaip buvo pas mus, kaip gali vaikai pristaikyti, kaip netarsi, kad tas procesas yra integracijos skirtingas. Todėl, kalbant apie jų integraciją Lietuvoje, tai tų iššūkių buvo iki tol, tai procesai galbūt kažkiek sėkmingesni, bet iššūkiai lydi ir dabar. Dar jeigu galėčiau papildyti, kad Lietuvoje, kaip minėjo Aleksandras ir netgi pasakė šalis, jo vadovaujame centre, kurie taip, asmenys kad yra apgyvendinami, bet svarbu nepamiršti ir pabėgėlių priėmimo centro, kuriame apgyveninami prieglobščio prašytojai, bet tie, kurie yra jau perkelti, didelis. Didžioji dalis, tie, kurie yra perkelti Graikijos, Italijos ir Turkijos. Tai va, tai tie du pagrindiniai centrai, kurie absorbuoja visą didžiąją dalį prieglobščio prašytojų.
Ir kalbant apie integraciją prieglobščio prašytojų, ką jie veikia, kuo jie užsiema? Jūs minėjote kalbą, kažkokius užsiemimus, ar ne, vaikų integraciją, jeigu yra, nes jeigu jau atvyksta tikriausiai su visa šeima. Ką jie čia veikia?
Kaip Aleksandras jau ir minėjo, mes glaudžiai bendradarbiaujame Lietuvos Raudonasis Kryžius, Vilniaus Karitas, Užsieniečių registracijos centras ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir pradedame paslaugas teikti nuo pat atvykimo į Lietuvą. Taip kaip pavyzdys, atvykus į Lietuvą, asmuo pateikė prieglobšio prašymą, suteikiamas maisto paketas, asmuo pervežiamas, įguleidžiamas į prieglobšio procedūrą, asmuo įleidžiamas, pervežamas į apgyvendinimo vietą. Nuo pat pirmų dienų stengiamės žmogui pradėti organizuoti lietuvių kalbos kursus, kultūrinį orientavimą vaikus, kaip įmanoma greičiau bendradarbiaudami su užsieniečių registracijos centru, įtraukėme į švietimo įstaigas, tai yra į mokyklas. Nuo praėjusių metų vaikai prieglobščio prašyti turi galimybę lankyti ir iki mokyklinio ugdymo įstaigą. Tiesa, Pabradės miestelis yra labai populiarus, ypatingai jaunoms šeimoms, tikrai yra darbo vietų, eilės yra nemažos, bet pavyko sutarti, kad 3 vietos būtų prieglobšio prašytojams vaikam, nes vaikai nuolat keičiasi. Taip. Prieglobšio prašymas nagrinėjamas nuo 3-6 mėnesių pagal įstatymą, bet aišku, procesas būna, kad ir užtrinka ilgiau, bet gali būti jis užtrikti ir trumpiau, ir 3-4 mėnesius, tai vaikai nuolat keičia, todėl tos stabilios 3 vietos jos yra būtinos.
Kalbant apie laiką, iki kada turi atsistoti prieglobšio prašytojas ant kojų, paprastai tą.
Čia, žinokit, tokių rodiklių mes nesam išsimatavę. Bendrai aplamai integracija, nesam tokių aiškių vardiklių užsibrėžę, kaip pavyzdys, vienas yra prieglobščio prašytas, kitas yra prieglobsti gavęs užsienietis. Tai jeigu kalbant apie prieglobsti gavusį užsieniečių, kuris net integracijoje yra, jau savarankiškai gali gyventi, atskiri turi leidimą dirbti, vaikai švietimo sistemą, gyvena mieste, būte pats nuomuoja. Ir tai nėra aiškus vardiklis, ar jisai integravosi. Taip, šeima šiandieną yra, bet kitą dieną sako, nu žiūrėkit, nu aš labai sunkiai čia jaučiuosi, aš neturiu artimųjų. Mano šeima, mano tėtis su mama, mano du broliai yra Švedijoje. Aš didžiulę įtampą jaučiu būdamas čia, aš neturiu artimos bendruomenės, todėl nu mes visgi nusprendžiame po 2 savaičių išvykti iš Lietuvos. Ir tai visiškai...
Būna, kad grįžta pas jūs vat, su tokiais prašymais jau prieglobsti gavę, neprašantis.
Yra, kurie ir išvyksta, yra ir kur grįžusių asmenų, nes, kaip žinia, vis tiek jungiasi kol kas... Sunku sakyti, ar labai aktyviai Dublino reglamentas įsijungia, ar šalis narės, ar asmenys vėl iš naujo prašosi prieglobščio valstybėse narėse, bet pagal galiojančius šiuo metu teisės aktus, pirminė valstybė, kuri priėmė ir suteikė prieglobsį šioje šalyje, žmogus gali dirbti, gyventi ir panašiai, jis į kitas valstybės gali tik keliauti iki 3 mėnesių.
Taip, Ilma, kalbant labai trumpai, kadangi liko mums tik tai minutė, apie bendruomenę, ar ne daug girdi neigiamų pavyzdžių dažniausiai, nes tikriausiai visiems įdomiau, kai ne šuo visgina uodegą, o uodega šunį, ar ne? Bet ar tų teigiamų pavyzdžių iš tikrųjų yra bendruomenėse, kai susiduria vietiniai gyventojai su prieglobščio prašytojais?
Yra teigiamų pavyzdžių, galbūt taip drąsiai ir aiškiai nekalbame, ir mes apie neigiamus nekalbame, tiesiog daugiau gal pagaunamos tos žinutės, bet taip, galėčiau pasakyti, bet yra teigiamų pavyzdžių, kaip žmonės skambina, sako, aš noriu užleisti savo būstą gyventi, gyventi šeimą, ar žmonės nori pasidalinti tam tikrais daiktais. Ir pagrindinis, kad žmonės ateina į organizuojamus renginius. Vyko Pakistano dienos, organizavome afganistaniečių kultūros vakarą su maistu. Žmonės ateina, žmonės dalyvauja. Aišku, atidarius centrą prieš 9 metus buvo nedrasu, kas čia įkurtas, koks jos tikslas ir panašiai, bet žmonės ilgainiui ateina pasiklausę. Svarbu pasakyti, kad šiose veiklose dalyvauja ir lietuvių vaikai. Jie turi galimybę kartu su pabėgėlių vaikais įsitraukti į veiklas, kaip kasdieninę pamokų ruošą, tam tikrus užsiemimus ir panašiai. Tai tas centras yra atviras visom bendruomenėm ir mes sakome, kad ir Pabradės bendruomenė, ir pabėgėlių bendruomenė turi ir mes siekiame, kad būtų viena didelė įvairia kultūrinė bendruomenė.
Tai ačiū, ponė Ilmai Skuodienei, Vilniaus arkivyskupijos Caritas užsieniečių integracijos programos vadovei. Ačiū, kad atvykote ir iš tikrųjų tikimės, kad būtent nuo vaikų ir pradėsime tą integraciją vieni į kitų kultūrą, iš tikrųjų, ar ne? Ir, mėly klausytojai, primenu, kad šis laidų ciklas yra finansuojamas prieglobčio migracijos ir integracijos fondo lėšomis, kurį Lietuvoje administruoja socialinės apsaugos ir darbo ministerija. O visus mūsų laidų įrašus galite rasti žinių radijas.lt. Iki kitų kartų.